У асноўным гэта жывапісцы, але ёсць цікавыя работы інсталяцыі, напрыклад, ёсць скульптуры, безумоўна. Некаторыя работы створаны і загадзя, часам за шмат гадоў да пленэра. Некаторыя партрэты маюць ужо гісторыю 10 альбо нават 15 гадоў. Таксама многія і краявіды, некаторыя абстракцыі, якія таксама перагукнуліся з канкрэтнымі інтанацыйнымі пасылымі, кодамі манюшкі, і мы ўбачылі іх патрэбнымі ўключыць у гэту выставу. Мне вельмі падабаюцца і вельмі важныя ў нашай мастацтве гэта скульптурныя творы Гумілеўскіх. І таксама, канешне, жывапісцы. Цяжка кагосьці вылучыць. Ну, мне асабіста вельмі спадабалася работа старшыні Саюза мастакоў Рыгора Сітніцы. Гэта касцёл Святой Ганны. Ён настолькі выразна, графічна і сімвалічна адлюстраваў Вільню, той унікальны горад, які натхняў нашых творцаў у эпоху рамантызма, у тым ліку і манюшку, канешне. Сярод такіх сапраўдных адкрыццяў, которые прадстаўлены, гэта творы Алеся Родзіна, напрыклад, который у такой постмодернистской, можно сказать, абстрактной манеры, он адлюстраваў просто феноменальным попаданием, вот стопроцентным попаданием у свет Станислава Манюшки. Это монументальное полотно, якое створило просто атмосферу в галоўнай зале, где открывалась выстава. И другая работа, вот свет Манюшки, там космос Манюшки, тут свет Манюшки. Так само, быцем бы на неким интуитивным узровне мастак вышел на адлюстраванне и тих агінчиков вакол волмы на берашку, калі там куп палі ладзілі мясцовыя дзяўчаты і хлопцы, і ён дзіцячымі вачыма гэта ўспрымаў, тое вогнішча. Потым тыя светлячкі, свечак вялікай жырандолі, вялікага тэатра ў Варшаве. Вось гэтыя такія асацыяцыі, которые нейкім чынам, містычным чынам з'явіліся ў такім абстрактным творы мастака, яны проста здзіўляюць, наскольки сугучныя гэтыя работы з творчасцю, біяграфічнымі старонкамі і музычным светам, мастацкім духоўным светам Станіслава Манюшкі.